Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek ob tragičnem dogodku v Demokratični republiki Kongo, služabnika miru. Serija znotraj Vatikana. Kongregacija za vzhodne cerkve, drugi del. Načkov Galager, razorožitev je etični imperativ. Prisluhnili bomo nadaljevanju pogovora s papeškim nuncijem na Hrvaškem.
Papež Frančišek je z bolečino sprejel novico o ponedeljkovem tragičnem atentatu v Demokratični republiki Kongo, v katerem so življenje izgubili italijanski veleposlanik Luca Attanasio, karabinjer Vittorio Jacobacci in njun šofer Mustafa Milambo. V sožalnem telegramu, poslanem italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli, sveti oče izraža sožalje svojcem, diplomatski službi in karabinjerjem ob smrti teh služabnikov miru in prava. Izpostavi zgledno pričevanje mladega veleposlanika Luke Attanasia ter ga opiše kot osebo izrednih človeških in krščanskih lastnosti, vedno radodaren pri tkanju bratskih in prisrčnih odnosov, pri vzpostavljanju mirnih in složnih odnosov v tej afriški državi. Ter tudi italijanskega karabinjerja Vittoria Jacobaccija, izkušenega in velikodušnega v svoji službi, ki je bil tudi tik pred oblikovanjem nove družine. Ko molim za večni počitek teh dveh plemenitih sinov italijanskega naroda, spodbujam k zaupanju v previdnost Boga, v katerega rokah ni nič izgubljeno od opravljenega dobrega, še toliko bolj, ko je to potrjeno s trpljenjem in žrtvijo, še zapiše papež Frančišek, ki tako italijanskemu predsedniku in sodelavcem pokojnih, kot vsem žalujočim, podeljuje svoj blagoslov.
Nadaljujemo s predstavitvijo Kongregacije za vzhodne cerkve v okviru nove rubrike portala Vatikan News z naslovom Znotraj Vatikana. O njej je spregovoril njen prefekt, kardinal Leonardo Sandri. Eden izmed vidikov, ob katerih se je zaustavil, je bila sinodalnost. Spomnil je, da gre za tematiko, ki je zelo pri srcu papežu Frančišku. On je namreč tisti, ki celotno cerkev poziva k premisleku o pomenu kolegialnosti in sinodalnosti. Sinodalnost že od samega začetka opredeljuje življenje katoliških vzhodnih cerkva, saj se posebej patriarhalne in višje nadškofijske cerkve strukturirajo okoli patriarha ali višjega nadškofa, ki vodi cerkev skupaj s sinodo škofov, na poti občestva in kolegialnosti. Sinodalnost je nadalje očitna pri izboru škofov za sedeže na ozemljih katoliških vzhodnih cerkva. Sveti oče je poklican, da poda soglasje glede kandidata, vendar pa je za dodelitev določenega sedeža pristojna sinoda škofov. Druga tematika, o kateri se precej razpravlja, pa je po kardinalovih besedah vprašanje poročenih duhovnikov. Nekatere katoliške vzhodne cerkve so ohranile to prakso, ki je prisotna tudi v pravoslavnem svetu, zato obstajajo tako neporočeni kot tudi poročeni duhovniki. Po plenarnem zasedanju Kongregacije za vzhodne cerkve leta 2013 jim je papež Frančišek dovolil opravljanje službe za njihove vernike tudi izven uveljavljenih področij. To namreč prej ni bilo mogoče oziroma je bilo ponekod celo izrecno prepovedano, kot na primer v Združenih državah Amerike za rutensko cerkev od 19. stoletja dalje. Temi sinodalnosti in poročenosti duhovnikov, o katerih se danes pogosto govori, sta dejansko konkretno živeta izkušnja v katoliških vzhodnih cerkvah, je še dodal kardinal Sandri. Nadalje je spomnil, da so v preteklih desetletjih papeži želeli predstaviti vzhodno izročilo kot posebno pot za pristno katoliško razumevanje tega, kaj pomeni biti cerkev. Po eni strani gre za pozornost na konkretne stvarnosti. Prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve je pri tem omenil posebno zasedanje škofovske sinode za Libanon leta 1995 ter za Bližnji vzhod leta 2010. Poleg tega je prav tako navedel zakonik kanonov vzhodnih cerkva, ki ga je papež Janez Pavel II. Objavil leta 1990, pozornost na vzhodno Evropo ter na pomen svetih Cirila in Metoda. Zgodovina vzhodnih cerkva je zaznamovana s konflikti in z nasiljem. Zaradi njih se je v preteklih letih prisotnost krščanskih manjšin na teh področjih močno zmanjšala. Celotna ljudstva so se začela množično izseljevati, čemur ni videti konca. Ob razmišljanju o tem vidiku je kardinal Sandri poudaril, da so na zasedanju sinode za bližnji vzhod leta 2010 škofje z tega področja prosili naj ne bi uporabljali besede manjšina, ampak prisotnost. S tem so želeli reči, da pojem manjšine in večine, ki je sicer razumljiv na ravni statistike, ni ključ za razumevanje njihovega obstoja na bližnjem vzhodu. Govori se namreč o neprekinjeni prisotnosti kristjanov v teh deželah, ki pa je bila razen v prvih stoletjih številčno vedno simbolična glede na veliko večino prebivalstva. Vendar pa gre za prisotnost, ki je in želi biti še naprej pričevanje. Situacije, v katerih živijo naši vzhodni verniki, so posebej dramatične. Vojna v Siriji traja že 10 let in zaenkrat ji ni videti konca, je dejal kardinal ter spomnil na stvarnost, ki jo živi več milijonov ljudi, posebej mladi, otroci, ženske in ostareli. Nimajo doma, šole, kraja, kjer bi se lahko zdravili, rasli, se igrali, upali in živeli. Na milijone Sircev, ki so ostali brez domov, je ostalo znotraj države, več milijonov pa jih je odšlo tudi v bližnji Libanon, Jordanijo, Evropo in Združene države Amerike. Vojna v Siriji je rana, ki še naprej krvavi in zdi se, da se ne uspe zaceliti. Zato pa so krivi vsi tisti, ki spričo krika bolečine ne storijo ničesar, kljub temu, da bi lahko, kot je večkrat jasno pokazal papež Frančišek. Ob tem je prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve spomnil na besede svetega očeta v Bariju 7. julija 2018, ko je govoril o kriku bolečine, ki se dviga iz dežel bližnjega vzhoda, posebej Sirije. Tudi Irak, kamor se papež odpravlja 5. marca, ostaja področje močne nestabilnosti in napetosti, tudi zaradi težkih posledic okupacije strani tako imenovane Islamske države. Malo verjetno je, da bi se tisti, ki so odšli v tujino, vrnili. Težko je tudi življenje v Libanonu, kjer je avgusta lani odjeknila močna eksplozija. Njene posledice so bistveno poslabšale situacijo v državi, ki je bila že sicer v položaju nestabilnosti, globoke gospodarske krize, na tisoče ljudi je živelo pod pragom revščine. Zdi se, da tudi politična situacija v državi ogroža obstoj tako imenovane države sporočila, v kateri je bilo sobivanje med kristjani in muslimani dejstvo, zaradi česar je Libanon veljal za privilegirano področje bližnjega vzhoda. Pred vojno, ki se je začela pred 10 leti, so ga imeli zaradi lepote in bogatstva za Švico bližnjega vzhoda. Vendar pa ne želimo pozabiti tudi na druge stvarnosti in izzive, s katerimi se soočajo kristjani po svetu. Naprimer v Indiji ali na vzhodu Ukrajine, je še podaril kardinal Sandri.
Tajnik svetega sedeža za odnose z državami nadškof Paul Gallagher je na vrhu seje konference za razorožitev v Ženevi izpostavil stališče svetega sedeža, da je svet brez jedrskega orožja mogoč in nujen, ter da so razorožitev, razvoj in mir tri med seboj odvisne zadeve. V video sporočilu je nadškof Gallagher dejal, da je ob mnogih izzivih na področju varnosti, s katerimi se danes sooča mednarodna skupnost, bistveno, da se konferenca za razorožitev zaveda, da določene zadeve morajo preseči omejene individualne interese, glede na njihov prispevek skupnemu dobremu. Izpostavil je, da je želja po miru, varnosti in stabilnosti ena od najglobljih hrepenenj človeškega srca. Pa vendar sedanje ozračje medsebojnega nezaupanja in načenjanje multilateralizma ovira prizadevanje za dosego teh plemenitih hrepenenj. In to je po Gallagherjevem prepričanju še posebej resno na področju razorožitve, medtem ko je nujnost razorožitve še posebej pomembna za jedrsko, kemično in biološko orožje, se prav tako nanaša na povečano vojaško tekmovalnost v zunanjem prostoru in tudi na področju kibernetskega prostora in umetne inteligence.
Here as elsewhere, states have common responsibilities which give rise to concrete limits that must be observed.
Tukaj imajo države skupno odgovornost, ki pomeni vzpostavitev konkretnih meja, ki morajo biti upoštevane zaradi interesa našega skupnega človeštva, je poudaril nadškof Gallagher. Prav tako je izpostavil problem ilegalne trgovine z lahkim orožjem ter izrazil zaskrbljenost v zvezi z eksplozivnim orožjem. To postaja manj konvencionalno in vedno bolj orožje množičnega uničenja in preganjanja, ko se maščuje nad mesti, šolami, bolnišnicami, kraj bogočastja in osnovno infrastrukturo, namenjeno civilnemu prebivalstvu, s čimer se ogroža njegove možnosti za celostni človeški razvoj.
Disarmament, development and peace are three interdependent issues. The huge military expenditures far beyond what is needed to assure legitimate defense.
Razorožitev, razvoj in mir so tri med seboj odvisne zadeve, je izpostavil Gallagher ter opozoril, da ogromna vojaška potrošnja, ki gre onkraj dejanskih potreb za zagotovitev legitimne obrambe, podpihuje začarane kroge dozdevno neskončnih orožarskih tekmovanj, ki preprečujejo, da bi se sredstva namenilo za reševanje revščine, neenakosti, nepravičnosti, izobraževanja in zdravja. Vez med narodno varnostjo in kopičenjem orožja je lažna logika in ostaja pohujšanje, ukolikor pospešuje stalno nesorazmerje med viri denarja in inteligence, ki služijo smrti, in viri, ki služijo življenju.
The Holy See wishes to reiterate that a world free of nuclear weapons is both possible.
Sveti sedež želi poudariti, da je svet brez jedrskega orožja tako mogoč kot nujen, je izpostavil Gallagher in v nadaljevanju poudaril, da Sveti sedež nikakor ne namerava spregledati kompleksnosti razorožitve in nadzora nad oboroževanjem. In ravno zato želi državam članicam, ki se udeležujejo vrha konference, ponuditi dva predloga. Na prvem mestu je Gallagher dejal, da želi Sveti sedež spodbuditi konferenco za razorožitev, da strokovno prouči področje verifikacije oziroma preverjanja, kar bi v prihodnje lahko oblikovalo morebitna pogajanja o razorožitvi in nadzoru nad orožjem. To je še posebej pomembno v zvezi z jedrskim razoroževanjem, a se prav tako lahko uporabi pri ostalih vrstah orožja. Prav je izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije za povečanje zanesljive verifikacije. Preverjanje, ki je pomembno merilo pri vzpostavljanju zaupanja, je tudi temeljna komponenta pri zagotavljanju učinkovitosti pogodb. V duhu dobro znanega pregovora zaupaj in preveri. Nadškof Gallagher je v nadaljevanju zatrdil, da Sveti sedež prav tako smatra, da bi ponovna formalna razprava o omejitvah za oborožitev in o splošni in popolni razorožitvi pod učinkovitim sistemom kontrole in preverjanja bila izredno koristna za delo te konference. To je še posebej res, če upoštevamo glavne grožnje za mir in varnost ter mnoge njihove dimenzije v tem mnogovrstnem svetu 21. stoletja, kot so na primer terorizem, nesorazmerni konflikti, kibernetska varnost, okoljstveni problemi, revščina.
These threats call us to respond with a more cohesive and responsible.
Te grožnje nas pozivajo, da odgovorimo z bolj povezanim in odgovornim sodelovanjem. Pandemija COVID-19 nam prav tako jasno kaže, da se je treba podati v to smer. Kot je papež Frančišek pogostoma izpostavil, sedanjo krizo bomo lahko premagali samo, če bomo delali skupaj, kakor povezana človeška družina. Zares, nihče ni varen, dokler nismo vsi varni, je zatrdil nadškof Gallagher. Sklenil je, da ob vseh velikih izzivih, s katerimi se danes sooča mednarodna skupnost, razorožitev ne more biti več samo izbirni cilj, ampak je etični imperativ. Sveti sedež zato konferenco spodbuja, naj se zavzame za dosego konkretnih in trajnih dogovorov o miru in bratstvu.
Nadškof Lingva, ki je v Zagrebu od leta 2019, nunci v Iraku do leta 2015, je prepričan, da bo srečanje med Frančiškom in Ajatolom ali Sistanijem dalo zelo močno sporočilo in spodbudilo dialog. Preden ste leta 2019 prišli v Zagreb, ste bili 4 leta nunci na Kubi in doživljali za državo občutljive čase od smrti Fidela Castra do upanja na ukinitev embarga Združenih držav, ki je potem padel. in končno dva obiska papeža Frančiška v nekaj mesecih. Česa se spominjate iz teh let in kako ste zapustili kubansko cerkev?
Ricordo una chiesa piena di speranza. Ho trovato
O spomino imam cerkev polno upanja. Našel sem lepo harmonijo, lepo občestvo med škofi, ki so bili vedno v dialogu z oblastmi. Včasih so se pritoževali, da niso dosegli dovolj, druge so bili hvaležni za to, kar so dosegli. Posebno me je razveselilo, da sem videl mlade, ki so lahko šli na svetovni dan mladih v Panamo leta 2019. In to v pomembnem številu. Bilo je prvič, da je na njem sodelovalo več kot 50 mladih Kubancev in to daje upanje. Pred svojim odhodom sem želel povedati svoj vtis o realnosti in o vprašanju, ki so mi ga številni postavljali, ali je na Kubi verska svoboda ali ne. Dejal sem, da lahko mirno rečem, da je polna svoboda bogoslužja, v smislu, da cerkve lahko opravljajo katerokoli dejavnost, kakršenkoli obred, a rekel sem, da morda verska svoboda z našega stališča še ni popolna. Ker kljub temu, da obstaja velika strpnost do tega, kar se dela tudi na ravni formacije, poučevanja, naši napori, naše delo veliko krat še niso uradno priznani in zato mislim, da je še vedno pot pred nami, čeprav smo skupaj že ogromno prehodili.
Prima di Cuba il suo primo incarico come nunzio apostolico è stato in Iraq e Giordania.
Pred Kubo je bila vaša prva zadolžitev kot apostolski nuncij v Iraku in Jordaniji od leta 2010 do 2015. Leta umika tuji sili iz Bagdada, pa tudi vzpona islamske države, pa do dramatičnega bega kristjanov z ravnice Ninive, julija 2014. Kaj vam ostaja iz teh let?
Resta il ricordo di una chiesa sofferente.
Ostaja spomin na trpečo cerkev in na močno cerkev. Predvsem bi rad poudaril moč iraških kristjanov, ki so kljub zelo težkim obdobjem ohranili vero. Jasno je, da so bili mnogi prisiljeni, skoraj porinjeni, da zapustijo državo in se zanesejo na srečo, kakor njihov oče Abraham, ki je bil poklican. Oni pa so bili bolj prisiljeni kot poklicani, da so zapustili državo in iskali boljšo prihodnost. Vedno pa me je pretresla velika moč njihove vere. Okrožnica, Fratelli Tutti, vsi bratje, svetega očeta Frančiška, o bratstvu in družbenem prijateljstvu. Prvo poglavje, Sence zaprtega sveta. Naslov odlomka, konec zgodovinske zavesti. Zaradi tega motiva spodbujajo izgubo zgodovinskega čuta, ki povzroča še druge vrste razkroja. Opažamo prodiranje nekakšnega kulturnega dekonstrukcionizma, ki za voljo človeške svobode zahteva, da je treba vse začeti iz nič. Obstane ta edino potreba po neumajni porabi in stopnjevanje številnih oblik individualizma brez vsebine. V ta okvir je sodil na svet, ki sem ga zaupal mladim. Če vam kdo predlaga, da se ne menite za zgodovino, da ne spravljate v kašče modrosti izkušenj starejših, da zavrzete vse, kar je minilo, in glejte le v prihodnost, ki vam jo ponuja, mar tega ne dela zato, da bi vas lahko omrežil s svojim predlogom in bi počeli samo tisto, kar vam on pravi. Tak človek želi, da bi bili prazni, izkoreninjeni, nezaupljivi do vsega, da bi lahko tako zaupali samo njegovim obljubam in se podvrgli samo njegovim načrtom. Tako delujejo ideologije različnih barov, ki rušijo ali razkrajajo vse, kar je drugačno. In lahko tako vladajo brez nasprotovanja. Zato potrebujejo mlade, ki omalovažujejo zgodovino, ki zavračajo duhovno in človeško bogatstvo, ki se je prenašalo iz roda v rod, ki se ne menijo za nič, kar je bilo pred njimi. To so nove oblike kulturne kolonizacije. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.